Bazı bir ayollarımız dediler, masjidin ostonasi geçe baş gelen kelip, keyin rumal urab kirishib ketadilar dediler. Bu masalaga bir tomonlama javob berib bo'lmaydi. Agar deylik ro'mol o'ramagan ayol bo'lsa, ko'chada uyda ro'mol o'rashni o'rganmagan ayol masjidning ostonasiga kelib ro'mol o'rab kirayotgan bo'lsa, xayr, shunisiga ham rahmat deyish kerak. Chunki masjidga ham bormayman, ro'molingni ham o'ramayman, namozingni ham o'qimayman deyotganlari kammi? Judayam ko'p. Ko'pgina kishilar, erkaklar, ayolimiz hech ro'mol o'ramaydilar, namoz o'qimaydilar. Nima qilay, qo'yib yuboraymi deb keladilar. Yo'q, shoshmang, sabr qiling, nasihat qiling, darrov talog'i qo'yib yuboraman, unaqa bunaqa. U oson, qo'yib yuborish cho'ntagingizda. Cho'ntagidagi pul xolayvatini chiqarib, mana deb berasiz, ishlataverasiz. Taloq cho'ntagingizda turibdi. Qo'yib yuborish qo'yningizda turibdi. Xohlagan vaqtingizda qo'yib yuborishingiz mumkin. Qo'yib yuborgandan keyin tutib olamiz. U lekin ketib qolgandan keyin ana lekin yana qiynalib boshqa bir xotin izlashga to'g'ri keladi. Chunki sabr qilish kerak, nasihat qilish kerak, shirin gapirish kerak, mana shu jamoatlarni ko'rsatish kerak, ayollar jamoatini. Mana ayollarni ham ichlarida oliy ma'lumotlilari, ilmlilari, har soha namoyandalari borlar. Ro'mol o'rab o'zlari ixtiyorlari bilan ibodat qilib yurishibdi, ulardan ibrat olsin, ko'rsin deymiz. Xayr, endi shunaqa hech narsa kerak emas, o'qimayman, o'ramayman deb yurgan ayol Xudo unga ozgina tavfiq berib, ko'ngliga rahm soldi-yu, ha bo'pti, mayli, bir ko'rayinchi deb kelgan bo'lsa, o'sha ko'chada yurganda yalang boshi bilan kirib, bu ro'molli ayollarni o'rtasida uyalmay o'tiravermabdi-ku. Tashqarida bo'lsa ham shu ibodatxonaga kirganda ro'molni o'rab kirgan bo'lsa, bunga ham rahmat deyish kerak. Buni ham qadriga yetish kerak. Inshaalloh, u hech ro'mol o'ramagan ayol masjidning ostonasiga kelib ro'mol o'ragan bo'lsa, bir 2-3 marotaba ko'rmaganga solib tursangiz ko'chada ro'mol o'ramay yurganini, inshaalloh sekin asta-asta uydan chiqqandan keyin ro'mol o'raydigan bo'lib chiqsa, ajabmi? Deylik, bugun masjidga ketyapman, bugun juma. Bir hafta davomida ro'mol o'ramay yurgan bo'lsa ham, bugun juma endi, uyimni ham o'rab chiqa qolay shu ro'molni deb, haftasiga bir marta, haftasiga bir kun ro'mol kuni bo'lsa unga. A keyin xudo xohlasa haftasiga 2 kun shunday qilib, bir hafta doim shu narsaga asta-astalik bilan kirib ketishi hech gap emas. Shuning uchun biz yaxshilikdan umid qilaylikdi. Hozircha u ko'chada yurganini mayli qo'yib turaylik. Ya'ni yuraversin deyotganimiz yo'q. Shu gaplarni o'shalar ham eshitayotgan bo'lsa kerak. Xudo xohlasa deymizki, ko'chada ham, boshqa joyda ham ro'mol o'rab yuradigan bo'lishadi deb umid etamiz.